Zdravím vás u nového dílu podcastu Knižní sběr tak akorát. Já jsem Lucie a mám radost, že jste se rozhodli dnes věnovat chvilku svého času poslechu mého povídání o knižních novinkách. Máme tu přelom ledna a února, což znamená spoustu věcí a mimo jiné to, že knižní trh má takový trochu útlum, co se týče dynamiky své produkce a na mém pracovním stole mi každý den přistanou signální výtisky nových knih a dotisků a aktuálně v to posledních dnech vypadá spíše na ty dotisky, spíše než nové knihy jsou tu dotisky těch starších. Ale něco málo přeci jen vychází a o těch pár knihách bych vám tu ráda povídala, tedy o těch, které dle mého názoru stojí za pozornost. Ještě dříve, než se do toho pustím, tak bych vám ráda dala tip na seriál. Není to tedy tip na nový seriál, nicméně, jelikož jsem se právě vrátila z dovolené v Londýně, která měla tedy podobu vymetání knihkupectví a kaváren, nebo knihkupectví spojených s kavárnami, známe to, jsem se znovu začala na Netflixu dívat na Sherlocka. Zhlédla jsem ho už někdy před 3/4 rokem, možná už jste o něm slyšeli, pravděpodobně, ale jsem z něj byla naprosto unešená, jelikož je to nádherně zobrazený Londýn, tak si to dávám znovu, protože jsem teďko na to tak jako navnazená. A ten seriál je výborný, podle mě. Předloha je také skvělá, je to klasika. A ta interpretace taky, Benedikt je vynikající herec, já ho mám hrozně ráda. A zkrátka dívat se na to mi dělá dobře. Takže pokud jste ještě nezaznamenali, neviděli Sherlocka Holmesa na Netflixu v podání Benedikta, tak moc doporučuji. A k těm mým výletům mám oběhnuto zhruba 10 knihkupectví v centru Londýna. A musím říct, že jsem z toho maličko, drobně frustrovaná z toho, jak jsou napřed oproti nám. U nás to vypadá tak jako v průměrném britském antikvariátu, mám pocit, co se týče vzhledu knih a toho, co je to za knihy. V antikvariátech jsou ještě ty hardbacky a jsou lesklé. Často někdy je to trošičku zahlceno nevkusnými obálkami. U nás se to posouvá dopředu, ale rozhodně je tady ještě propastný rozdíl a máme co dohánět a já se hrozně doufám v to, že doženeme ten západní trh. V Anglii mají knihkupectví docela úplně běžně takové koutky, které vlastně nejsou ani tak nenápadnými koutky, jako docela důstojnými stoly plnými feministické literatury, kde mají pospolu třeba 25 knih, které spojuje tohle téma. Tohle bude, hádám, zásluha žen, jako je Emma Watson nebo Beyoncé, které mají na svědomí relativně pozitivní vnímání feminismu a ten posun k tomu pozitivnímu vnímání v anglicky mluvících zemích. A nedovedu si představit, že by v Česku teď byl prezentován takový stůl plný feministické literatury. To by z toho bylo asi docela mrzení. Kolem by možná chodili lidi, kteří by říkali, jo, tuhle knihu jsem četla, byla fajn, já nejsem feministka, ale... což je trochu škoda, ale já pevně věřím, že se tohleto bude postupnými kroky v dobré obracet a že se posuneme dál. Co se týče té grafické podoby knih v Británii, tak jsem byla až překvapená, v jaké převaze jsou ty nové knihy v paperbackích, že to není tak půl na půl, ale že opravdu troufila bych si to odhadnout, že třeba 80% nových knih je v paperbackích. Je tady opravdu masivní úbytek hardbacků napříč žánry. Žánrově samozřejmě mají navíc nejenom ta témata týkající se rovnosti žen a mužů, ale jsou to masivně zastoupeny i knihy s ekologickými tématy, knihy, které řeší spotřební způsob života, redukci plastů, redukci odpadu, knihy, které se dotýkají Gréty a podobně. Samozřejmě jsou tady úžasné sekce komiksů, respektive tady je nazývají sekcemi grafických novel, grafických románů, ty jsou našlapané. Je tady hodně nejenom těch superhrdinských, ale i těch, já si je pro sebe označuju lehce infantilními komiksy, jsou to různá témata dospívání a podobně, témata prvních vztahů a tak s různí průvodci. Naštěstí jsou natolik drahý, že jsem si jich nepřivezla moc, ale jenom dva. Oni stojí průměrně tak jako 2 nebo 2,5 běžné knihy. K tomu různé to-do zápisníky a plánovače a podobně. Je tam toho neuvěřitelné množství, takže pokud máte podobnou zvášeň jako já a chystáte se do Londýna, tak vám vřele doporučuji vzít si skutečně prázdný kufr sebou, protože pak nebudete mít takový problém jako já, že si necháte jenom zhruba půlku volnou a prostě nebudete to mít kam nacpat. Jinak jsem si tam mezi všemi těmi knihami o feminismu a podobně nakoupila i nějaké knihy na produktivitu, které hodlám prozkoumat. Například knihu Productivity Ninja, nebo tak nějak se jmenuje, ze které jsem si říkala, že bych mohla možná někdy do budoucna vyzobat nějaké tipy a udělat z toho podcast. Právě na základě této knihy uvidíme, protože zatím jsem tam pozbírala docela rozumné věci. Nejsem úplně typ, který by se jako nutně potřeboval organizovat jen tak jako hobík, ale jsou tady docela funkční věci. No a teď už k o něm knižním novinkám. Sama mám aktuálně rozečteno a věřím, že i pro řadu z vás to bude příjemná zpráva. Vyšla totiž nová kniha Petře Dvořákové, je to poměrně útlá novela, je ilustrovaná, nese název Vrány a vyšla zrovna teď, asi 2 dny zpět. Petře Dvořákové vyšla na začátku září, tuším, kniha Chirurg, u které mě trošku mrzelo, že přestože byla docela hodně vzpomínaná na různých knižních Instagramech a blozích, tak často byla popisována jako kniha podobná seriálu Ordinace v růžové zahradě. Já jsem ho asi nikdy neviděla, možná jenom nějaké kousky někdy, ale přišlo mi to trošku líto, protože ono je to hrozně snadné to k tomu přirovnat, neboť je to kniha z lékařského prostředí, řeší se tu osobní život lékaře, který má poměr se sestřičkou a je to vlastně takové jako přístupně odvyprávěné, ale myslím si, že mezi řádky tam toho bylo mnohem víc. Mně se hrozně líbí autorky jazyk, líbí se mi, jak funkční jsou její postavy, jak jsou autentické a podobně. A myslím si, že Vrány si zaslouží velkou pozornost, stejně jako Chirurg, pokud jste ho ještě nečetli, tak doporučuji se na něj podívat. A já bych vám možná přečetla anotaci, ať to tady tak jako nežbrblám. 12-letá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u něj výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť kontrastu s její o něco starší podajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nedorozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko? Druhou knihou, kterou jsem vybrala do dnešního podcastu, je kniha, která není tak úplnou novinkou, nicméně, jelikož se mi ozvala autorka s tím, zda bych si nechtěla její knihu přečíst, a já jsem zjistila, že chtěla, tak bych vám ji tu ráda představila. Ta kniha vyšla v Pointě, což běžně nesleduji úplně produkci této nakladatelské služby. Četla jsem odsud vlastně Letušku z ekonomy, která mě mimořádně bavila. A velmi se mi líbila i kniha právě Kateřiny Lieskovské, což je autorka, která se jmenuje Svobodomyslná. Ta kniha není beletrý, přestože je vlastně jejím příběhem, je to zpověď. Tak bych ji asi vnímala jako zpověď velmi mladé ženy, která se ve svých 19 letech vdala se za muže, který v té knize není nějak blíže popsán, vlastně, což mi na tom přišlo velmi sofistikované, neboť ta její zpověď je o domácím násilí, o tom, že žila s tyranem, že se vdala a odjela na Nový Zéland, na úplně druhý konec světa s ním žít, začít nový život a on jí vlastně trýznil. A netrýznil jí úplně těmi způsoby, které byste očekávali, že by docházelo opravdu k tvrdému násilí a bylo to jasně označené. Bylo to spíš takové jako postupné, plíživé uzurpování tam a zpátky, mám jí rád, jsem zlej, mám jí rád, jsem zlej. Ta kniha je vlastně neuvěřitelně dusivá. Já jsem polovinu té knihy četla už, když jsem ji dostala, druhou polovinu jsem četla v letadle při silných turbulencích a musím říct, že ten pocit tísnivosti byl jako mimořádně sugestivní. Já jsem vlastně si tuto knihu dala do kontextu s asi mu úplně první dospělou knihou, což byla kniha Bez dcerky neodejdu. A vlastně v mnohem to bylo hrozně podobné, přestože tady šlo o úplně jiné světy a jiné společnosti. Tahle ta knížka je takovou velmi útlou zpovědí, kterou možná zvládnete přečíst na jeden nádech, ale každopádně vám z ní zbyde velmi, velmi tísnivý pocit a něco k přemýšlení a možná se budete i o trochu více dívat kolem sebe, protože myslím, že je docela častým příznakem, že lidé, kteří prožívají něco takového doma, tak se to snaží maskovat nebo neděsit třeba svou rodinu a své příbuzné a okolí tím, že by jim dali najevo, že se jim doma děje něco strašného, nebo věří tomu, že ten jejich trýznitel, věznitel je vlastně má rád a že to dělá vlastně z lásky, ale zároveň má nějakou špatnou životní situaci nebo řeší nějaké problémy a proto se v tuhle tu chvíli chová špatně, ale ono to na konci bude dobrý. Myslím si, že tohle je opravdu takový labyrint, možná takový soukromý peklo. Moc vám doporučuji se po této knize podívat, protože takových příběhů u nás není psáno úplně moc a já bych si sama přála, aby se o takových věcech více mluvilo. Třetí knihou, kterou jsem vybrala do dnešního knižního sběru Tak akorát, je kniha, kterou jsem ještě nečetla a velmi se na ní těším. A došla jsem k ní vlastně docela pro mě netradičním způsobem, protože mě na ně nalákaly knižní blogerky, které čtou Young Adult, což je pro mě velmi vzdálený žánr, nejsem úplně tou cílovkou, přeci jen bude mi 30 let, ale na věku vlastně nezáleží, to je jedno. Zkrátka kniha, která se jmenuje Prokletý rok od Kim Liggett, o ní se mluví jako o mrazivém románu v duchu fenoménu Příběhu služebnice. A všechny blogerky, které jsem o ní slyšela mluvit nebo psát, z ní byly nadšené. A já mám sama docela chuť na nějaký dystopický příběh ve stylu Příběhu služebnice. A proto se na ní velmi těším a přečtu vám k ní anotaci. Dívkám ve vesnici se říká, že mají moc vylákat vydospělé muže z náručí jejich manželek, přivést ženy k šílenství žárlivostí. Věří, že na pokraji dospělosti samotná jejich kůže vyluzuje omamnou magickou látku, esenci mládí. A proto jsou v 16. roce života vyhnány z vesnice do lesa, do divočiny, kde za sebe tuhle magii musí vypudit a vrátit se očištěné, připravené na manželství. Ale ne všechny z nich se vrátí živé. 16-letá Tierney Jamesová sní o lepším životě, o společnosti, která nestaví přátelé proti sobě, kde mají i ženy svou hodnotu. Ale jak se blíží její vlastní prokletý rok, začne si uvědomovat, že v lesích číhá mnohem větší nebezpečí než pytláci, kteří jen čekají na příležitost chytit mladá děvčata a prodat je na černém trhu. Největší hrozbou mohou být nakonec dívky jedna druhé. Tahle knížka vychází u Kubu, stejně jako vyšly Feministky nenosí růžovou, který jsou mimochodem vyprodaný, z čehož mám obrovskou radost. Zároveň jsem velmi nadšená z toho, že vůbec toto téma prosakuje do té young adult literatury, že to není pořád jenom o prvních láskách a zamilováních a o střední škole, ale že tady mají trošičku tematický přesah. Já si hrozně přeju, aby vůbec téhleté literatury bylo u nás a zejména v tom žánru více. Tolik ode mě k knižním novinkám. Dneska to bylo takové trošičku kratší, nebo jak jsem na začátku zmiňovala, těch knih v tuto chvíli není tolik. A já se na vás budu těšit u příštího dílu a věřím, že těch knih bude alespoň o jednu víc. Tak se mějte hezky a ahoj.